Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedeljak je 8. septembar. Visoki predstavnik Miroslav Lečak u dvodnevnoj posjeti Briselu, gdje će govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini pred Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Član predsjedništva BiH Željko Komšić zatraži od švedske vlasti da ne dopuste prijevremeni oprost od služenja zatvorske kazne bivšoj čelnici Republike Srpske Biljani Plavšić. Nenajavljena posjeta izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića u Banja Luci izazvala oštre reakcije političkih stranaka u Sarajevu.
U Srbiji moraju da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da unutar Bosne i Hercegovine postoje dva entiteta i na taj način da se ponašaju.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela sudska rasprava povodom zahtjeva Gruzije da Rusiji hitno naredi prekid etničkog čišćenja Južnoj Osetiji i u Abhaziji. Predsjedavajući Europske unije Nikola Sarkozy i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u Moskvi pokušavaju postići ubrzano povlačenje ruskih trupa iz Gruzije.
Our basic message to Russia is clear.
Naša osnovna poruka Moskvi je jasna, da diplomatskim putem kroz dijalog Rusija može i treba da štiti svoje legitimne interese. Mi smo zainteresovani za konstruktivne odnose sa Rusijom.
Uragan Ike došao do obala Kube nakon što je na Haitiju odnio 47 ljudskih života. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadrović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas počinje dvodnevnu posjetu Briselu, tokom koje će se sastati sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom i obratiti se Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Susreti u Briselu su prilika za visoke zvaničnike i zastupnike u Evropskom parlamentu da se informiraju o napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu evropskih integracija, posebno u kontekstu potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo predsjednicima parlamenta i vlade Švedske povodom mogućnosti prijevremenog puštanja na slobodu haške osuđenice Biljane Plavšić, u kojem ističe da bi takav akt milosrđa prema Biljani Plavšić bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovala i za koje je osuđena. U saopštenju se navodi da je Plavšić osuđena kao član najužeg ratnog rukovodstva bosanskih Srba za najgore počinjene zločine protiv čovječnosti. Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine danas je oštro kritikovala izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je u Banja Luci prenio apsolutnu podršku Republici Srpskoj, ocjenjujući da je on samo potvrdio već prepoznate namjere takvih susreta. Kako se navodi u saopštenju SDA, Dačić je u tim izjavama utvrdio da je vrlo važna saradnja ne samo Republike Srpske i Srbije, već i saradnja sa drugim zemljama u ovom dijelu Europe. Još jedan primjer u tretiranju Republike Srpske kao samostalne države pokazuje svu perfidno srpske politike, saopštila je SDA. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je danas da je neprihvatljivo da se odgovorno za nerad institucija u Bosni i Hercegovini pripisuje liderima političkih stranaka. U Bosni i Hercegovini je prisutan problem funkcionisanja institucija i nerealnih zahtjeva prema tim institucijama, izjavio je Dodik i najavio da će takav stav prenijeti na sutrašnjem sastanku šestorice lidera vladajućih stranaka, kojim će prisustovati novi zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini oštro je osudio vandalski napad na Seferbegovu džamiju u Banja Luci i izrazio očekivanja da će policija, istražni organi i tužilaštvo u kratkom roku otkriti počinioci i njihove nalogodavce i privesti ih pravdi. Helsinški komitet ukazuje na odgovornost vladajućih političkih stranaka za podizanje tenzija u ovo predizborno vrijeme. Dva nepoznata lica uz prijetnju pištoljima jutro su opljačkala još nepoznati iznos novca iz NLB razvojne banke u Banja Luci. Zbog silovanja 20-godišnje kćeri, istražnom sucu Županijskog suda u Puli sproveden je bosansko-hercegovački državljanin čiji su inicijali BS sa prebivalištem u Zagrebu, izjavila je danas Istarska policijska uprava. Od 22 putnika koji su teško povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći slovačkog autobusa na autoputu Zagreb-Split kod Gospića, petero je u vrlo teškom stanju i još se nalaze u životnoj opasnosti. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas je počela rasprava o zahtjevu Gruzije da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u njenim pobunjeničkim regionima Južnoj Osetiji i Abaziji. Sud će do srijede saslušati argumente Tbilisija i Moskve o mjerama koje su preduzete u Gruziji. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy stigao je u Moskvu na razgovore sa tamošnjim liderima ne bi li se prevazišle nesuglasice istoka i zapada oko gruzijske krize. Njegova je namjera uvjeriti Kremlj da trebaju poštivati mirovni plan u 6 tačaka koji je sklopljen prošlog mjeseca. U Iraku je posljednja 2 dana registrovano 7 slučajeva kolere, od koje je jedna osoba umrla zbog nestašice vode. Tokom ljeta stanovništvo je bilo primorano piti vodu iz neprovjerenih izvora, saopštilo Iračko ministarstvo zdravlja. 26 osoba poginulo je danas u klizištu u sjevernoj Kini, koje su izazvale jake kiše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. Nenajavljena posjeta početkom vikenda te izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića u Banja Luci izazvale oštre reakcije političkih stranaka u Sarajevu. Isto u vrijeme u Banja Luci ne vide ništa sporno. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je prije 2 dana u Banja Luci da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma čvrsto stoji i stojaće iza Republike Srpske u očuvanju onih prava koja su stečena u Dejtonu.
Kad to kažem, mislim na razne pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma i ukidanja Republike Srpske. To što je u arhivama Bosne i Hercegovine ili Srbije možda izgubljen originalni primjerak Dejtonskog sporazuma, ne znači da on ne treba da se poštuje.
Dačićeva izjava u Bosni i Hercegovini, baš što se tiče političkih partija sa sjedištem u Federaciji BiH, tumači se kao miješanje Srbije u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine. U Stranci demokratske akcije ministra Dačića doživljavaju kao formalnog i stvarnog nasljednika političkih ciljeva Slobodana Miloševića. Generalni sekretar stranke Amir Zukić kaže da Dačićeva posjeta Banja Luci, koja nije najavljena Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predstavlja još jedan primjer u tretiranju Republike Srpske kao samostalne države.
U Srbiji moraju da shvate da je Bosna i Hercegovina država, da unutar Bosne i Hercegovine postoje 2 entiteta i na taj način da se ponašaju. Samo takve poruke mogu doprinijeti i Srbima u Bosni i Hercegovini da je bolje i samoj Bosni i Hercegovini, a sigurno i Srbiji.
Poslanik stranke za BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Beris Belkić.
Ovo je zemljeni zapisnik da neke sjednice ne može usvojiti bez glasova, evo, i srpskog naroda. Dakle, nema govora da bilo kakve promjene unutar Bosne i Hercegovine će van institucionalno se raditi, nego će se provesti kroz odgovarajuće procedure. Dakle, i kad je riječ o ustavnom uređenju i svim drugim zakonskim aktima koji uređuju zemlju.
Za razliku od predstavnika vlasti sa područja federacije, njihove kolege iz Republike Srpske smatraju suprotno. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu Lazar Prodanović ne vidi ništa sporno u Dačićevoj izjavi, a njegovu nenajavljenu posjetu tumači kao odraz specijalnih veza između Republike Srpske i Srbije.
Ja smatram da ne trebamo gledati na te formalnosti, obzirom da imamo sporazum o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini. I ovo nije nikakav diplomatski incident napravljen ovakvim dolaskom, to je jedno uobičajeno, posle ne treba biti tako osjetljiv.
Poslanik PDP-a u parlamentu BiH Branko Dokić.
Gospodin Dačić je rekao da se neće Srbija miješati u ustavno uređenje Bosne i Hercegovine pod uslovom da do tih ustavnih promjena dođe u saglasnosti konsenzus sve 3 konstitutivna naroda, a iz njegove se izjave može se pročitati najava ukoliko bi došlo do revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma da bi u tom slučaju Srbija uzela svoje učešće, što je sasvim normalno i prirodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dok traje izborna kampanja pred lokalne izbore, za sutra je u Sarajevu najavljen susret lidera bosansko-hercegovačkih stranaka sa novim zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Stuartom Johnsonom. Šta može ponuditi ovaj sastanak sem upoznavanja? Prilog Dženane Halimović.
Čelnici vladajuće šestorke u Bosni i Hercegovini te predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine sastaće se sa novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu Stuartom Johnsonom, koji je na ovoj funkciji zamijenio Rosemary DiCarlo. Od sastanka politički lideri njihove stranke ne očekuju mnogo. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Mislim da se može protumačiti kao nastavak prošlog, da kažem, neuspješnog sastanka, jer u prvoj dekadi kampanje organizovati sastanak na tom nivou ne može da donese neki značajan efekat i ne može da bude djelotvorno. Mi to shvatamo kao prosto učešće u razgovoru i moramo se okrenuti ovim važnim poslovima koji se odnose na teren, na lokalne zajednice, na izbornu kampanju.
Ipak većina će upoznavanje sa Johnsonom iskoristiti da prezentira vlastite stavove, uglavnom one koji se tiču budućeg ustavnog uređenja. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu kako će predsjednik stranke Dragan Čović iznijeti ono što već duže vremena stranka zastupa, prenosi glasnogovornik stranke Mišo Ralota.
To je da se odmah nakon predstojećih lokalnih izbora žurno otvori rasprava oko novog ustava i mi moramo iskoristiti ovo vrijeme koje predamo, odnosno nakon izbora ove dane do konca ove godine i poglavito narednu godinu koja je oslobođena izbornog procesa, kako bi žurno pronašli konsenzus po ovom najvitalnijem pitanju za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, a to je novi ustav.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić smatra kako sastanak ima za cilj visoke dužnosnike američke administracije upoznati sa osnovnim političkim težištima, ali smatra da neće biti nikakvih pritisaka na bosansko-hercegovačke čelnike. Ispred stranke demokratske akcije iznijeće, kaže, ono što smatra glavnim tezama.
Glavni akcenat bit će pitanja ustavne reforme, ostanka OHR-a, pa evo i na određen način ovaj sigurno ćemo morati dotaći pitanje i predstojećih izbora. Ja vjerujem da ovaj sastanak više ima svrhu informisanja, da tako kažem, novog čovjeka u vladi Sjedinjenih Američkih Država, informisanja sa naše strane po najvažnijim pitanjima koja bude mi isticali ili pa koja on bude isticao. Ne vjerujem da će Sjedinjenih Američkih Država tokom ovog sastanka iznositi svoje ideje, svoje stavove, pogotovo ne da će vršiti pritisak.
Bosansko-hercegovački lideri će se sa Stuartom Johnsonom sastati sutra u rezidenciji američkog ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa početkom nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu opet problemi. Naime, novi devetogodišnji model obrazovanja nailazi na otpor u Čapljini, Neumu i Stocu. Iz Mostara Tina Jelin.
Mario Dugančić ima 5,5 godina. Danas je po prvi put krenuo u školu. Unatoč konfuziji koja je stvorena pred početak školske godine, njegova majka Ankica odlučila je vjerovati direktorici škole koja je roditeljima danas ponovila da je druga osnovna škola koja radi po hrvatskom nastavnom planu i programu spremna za novi model devetogodišnjeg obrazovanja.
Dijete ide, pa sad ravnateljica jutro rekla da su oni spremni, naša škola.
Svoju unuku u školu danas je dopratila i ponosna baka Irena Bjelica, inače prosvjetna radnica. Za naš radio kaže.
Ja sam gledala udžbenike koje je lijepo zamišljeno. Ja sam zadovoljna sa programom, planom i zato sam je dovela.
Za razliku od Irene Jankice, Mario Kremek, član koordinacijskog vijeća roditelja iz Čapljine, i danas je poručio kako svoje dijete u školu neće slati. Posebno nakon zaključka općinskog vijeća Čapljine, Neuma i Stoca da uslovi za novi model devetogodišnjeg obrazovanja nisu stvoreni.
Pogađa me jer ja znam što je najbolje za moje dijete i sigurno neću dijete poslati u ovu konfuziju. To je najmanje što želim svom djetetu.
Devetogodišnji model obrazovanja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona već godinama se primjenjuje u školama po federalnom nastavnom planu i programu. Kako je danas naglasio kantonalni ministar obrazovanja Esad Džalilović, ne postoji ni jedan valjan razlog da od ove godine novi model starta i u školama na hrvatskom jeziku.
Nemoguće je da u školskoj zgradi koju istovremeno pohađaju učenici na bosanskom i na hrvatskom jeziku za jedne postoje uslovi, da za druge ne postoje uvjeti.
Iako su prvačići upisani još u 5. mjesecu u devetogodišnje obrazovanje, konfuziju oko uvođenja novog modela izazvali su pojedini općinski načelnici, uz ostalo tvrdeći da se novim obrazovnim sistemom kasi hrvatski nastavni plan i program, te da educirani kadar ne postoji. Jago Musa, Pedagoški zavod.
Postoji program. Program su radili stručni ljudi i po ovom programu i u Livnu i u Posavini ljudi su išli već 3 godine i naravno postoje udžbenici, odobreni i besplatni. Postoji učionica.
Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja i nastavnika.
Mi smo učitelji spremni, educirani. Ovo su predizborna kampanja koju sigurno učitelji niko nas neće uvući, a još jednom ponavljam, poštujemo instituciju.
Vrijedi podsjetiti da je kantonalni premijer Srećko Boras, inače član HDZ-a 1990-a, koji u petak pozvao roditelje da ispišu djecu iz devetogodišnjeg obrazovanja jer navodno nisu stvoreni svi uslovi, na početku godine odbio potpisati dodatna financijska sredstva za opremanje škola upravo za devetogodišnje obrazovanje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15. minute emisije podsjećanje na vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lečak u dvodnevnoj posjeti Briselu gdje će govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini pred odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta. Član predsjedništva BiH Željko Komšić zatraži od švedskih vlasti da ne dopuste privremeni oprost od služenja zatvorske kazne bivšoj članici Republike Srpske Biljani Plavšić. Izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića u Banja Luci izazvale oštre reakcije političkih stranaka u Sarajevu, odobravanje u Banja Luci. Uragan Ek došao do obala Kube, tokom dana se očekuje da stigne do Havane, nakon što je na Haiti odnio 47 ljudskih života. Agencija također prenosi predsjedavajući Europske unije Nikola Sarkozy stigao u Moskvu kako bi pokušao postići ubrzano povlačenje ruskih trupa iz Gruzije. U isto vrijeme u Hagu je počela sudska rasprava pred Međunarodnim sudom pravde, posvećena zahtjevu Gruzije da Rusiji hitno naredi prekid etničkog čišćenja u Južnoj Osetiji u Abhaziji. Pripremio Dragan Štagljanin.
Evropska unija traži od Rusije da najprije povuče svoje trupe sa teritorije Gruzije van Južne Osetije i Abhazije, a kasnije i samih separatističkih oblasti. Međutim, Kremlj se ne slaže sa interpretacijom Evropske unije sporazuma o primirju, koji su 12. avgusta potpisali Sarkozy i Medvedev. Moskva smatra da prema pomenutom dokumentu ima pravo da zadrži svoje snage u zoni razdvajanja između Gruzije, Južne Osetije i Abhazije. Očekuje se također da čelnici Evropske unije potenciraju pitanje međunarodnih posmatrača. Brisel izrazio spremnost da da doprinos misiji OEPS-a, kao i da pošalje dodatnih 200 posmatrača. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, koji je doputovao u Moskvu sa Sarkozijem. Naša osnovna poruka Moskvi je jasna da diplomatskim putem kroz dijalog Rusija može i treba da štiti svoje legitimne interese. Mi smo zainteresovani za konstruktivne odnose sa Rusijom. Potrebne su nam hladne glave, a ne hladni rat, istakao je Barroso. U međuvremenu pred Međunarodnim sudom pravde u danas je počela rasprava o zahtjevu Gruzije da se Rusiji naloži da obustavi etničko čišćenje u Južnoj Osetiji i Abhaziji i omogući povratak Gruzijcima koji su napustili svoje domove u separatističkim oblastima. Tina Budžalijani, zamjenik gruzijskog ministra pravde.
Georgia still lives under the shadow of a vastly more powerful nation.
Gruzija i dalje živi pod senkom mnogo moćnijih suseda koji nastoji da podrije njenu nezavisnost politikom podjele i osvajanja, koja je razorila multietničko tkivo gruzijsko društvo i izazvala velika stradanja civila, kazala je Budžalijani. Sud će do srede saslušati argumente Tbilisije i Moskve o potezima koje su preduzeli u Gruziji. Reč je o hitnim merama dok se čeka presuda suda na tužbu Gruzije protiv Moskve od 12. avgusta zbog kršenja međunarodne konvencije iz 1965. godine o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije. Odluka suda o hitnim merama može da se očekuje u narednih nekoliko sedmica, dok se na presudu čeka nekoliko mjeseci ili godina. Odluke Međunarodnog suda su obavezujuće i na njih se ne može žaliti.
Evo nas u Beogradu, a povod je raskol u vrhu Srpske radikalne stranke. Skupština Srbije danas je potvrdila izbor Dragana Todorovića za novog šefa poslaničkog kluba ove stranke, umjesto Tomislava Nikolića koji je podnio ostavku. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nikolić je rekao, ne prepoznajem Srpsku radikalnu stranku, ovo što je sada to nije nekadašnja Srpska radikalna stranka i čak je rekao da se spustila zavesa za jednom strankom. Tomislav Nikolić je danas, čini mi se, po prvi put priznao da je došao u raskorak sa predsjednikom stranke Vojislavom Šešeljem u shvatanju politike, morale, ideologije i budućnosti Srbije. On je također priznao da ti problemi postoje već nekoliko godina i rekao je da su prvi put nastali u jednoj od izbornih kampanja kada je rekao da se zalaže za saradnju i sa Zapadom i sa Istokom. Što se tiče samog sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, koji je na kraju i bio glavna stvar zbog čega su se i razišli, on kaže da mu je Šešelj u toku leta kada su razgovarali o amandmanu koji je na kraju vladajuća koalicija prihvatila, Šešelj rekao da će, ukoliko taj amandman bude podržan, to je da se prateći zakon o sporazumu unese da je Kosovo deo Srbije, da radikali treba da podrže sporazum. Sada Nikolić kaže da Šešelj dobio objašnjenje zašto je promenio stav, da su promenjene okolnosti, da su pre nekoliko mjeseci radikali mogli da uđu u vladu, a da sada ne mogu. Nikolić je priznao i da se dva puta sreo sa Borisom Tadićem, što mu je zamerano ovih dana i zbog čega su bile i upućene one kletve radikalskih poslanika. Čak je sada priznao da je on bio meta tih kletvi. On kaže da se sa Tadićem sreo negde 7. ili 8. jula i ponovo dva dana pred početak ovog skupštinskog zasedanja. Tomislav Nikolić neće napustiti stranku. On je rekao da od poteza Vojislava Šešelja u narednih nekoliko dana zavisi njegova dalja politička sudbina, ali nije ni isključio mogućnost da o tome razmišlja. Rekao je također da mu ne mogu oduzeti mandat i jednu vrlo interesantnu činjenicu da je ovih dana izgubio sve blanko ostavke poslanika Srpske radikalne stranke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkoj stvarnosti. Oko 200 zaposlenih radnica konfekcije Borac Zenica danas je stupilo u štrajk. Iz Zenice, Šerif Babić.
Oko 200 uposlenica konfekcije Borac Zenica jutros je u krugu preduzeća stupilo u štrajk. Zeničke tekstilke prije svega traže povećanje cijene satnice i toplog obroka. Fadila Čivić, predsjednica štrajkačkog odbora Zeničkog borca, ističe.
Za ovo 10 dana koliko smo mi radili i čekali pregovore njihove, samo su nas 5.9. pozvali na sastanak gdje smo pregovore vršili sa nadzornim odborom i upravom društva. Međutim, ništa se nije postiglo. Samo nas ubjeđivaju i prijete da će zatvoriti fabriku, da će radnici ostati bez posla.
Najvećim krivcem za godinama teško stanje uzrokovano pogrešnom i nikada dovršenom privatizacijom te nepravednim diobenim bilansom smatramo Mehmeda Čorhođića, direktora konfekcije Borac Travnik, kaže Džemka Torlaković, članica štrajkačkog odbora.
Koji nas je odvojio bez znanja i slabog obavještenja od Travnika. Ostali smo bez okružene ekonomske i tehnološke cjeline sa ogromnim dugovima i kamatama kredita koji su gospoda dizali za sebe poznate investicije u nepokretnu imovinu.
Sa platama koje u prosjeku tokom ove godine iznose oko 180 maraka, ne možemo platiti ni komunalije, ukazuje se Nada Jahja Efendić, predsjednica sindikalne organizacije.
Žalosno je to što mi 100% za Njemačku i za Austriju izvozimo. 100% inokupac. Svake sedmice 1-2 kamiona odlazi na vrijeme i sve, ali para nema.
Zenički pogon odvojen je od konfekcije Borac Travnik 2005. godine, nakon čega je izvršena privatizacija, koja ni do danas nije okončana, pri čemu su vlasnici dionica postale uposlenice, ortačka grupa iz Travnika i neki drugi subjekti. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Banja Luci iz Zavoda za distrofičare najavljeno da će radnici 10. septembra stupiti u generalni štrajk zbog toga što vlada Republike Srpske, kako tvrde, nije ispunila ni jedno obećanje dato prije 3 mjeseca. Erdogan Katana.
Član štrajkačkog odbora Zavoda za distrofičare Sanja Marković ističe da će ovim štrajkom pokušati da se izbore za pravo na rad i dostojanstven život. Osnovni zahtjev radnika zavoda je da se konačno riješi status ovog preduzeća u kojem vlada Republike Srpske ima 99,7% vlasništva.
A naši glavni zahtjevi su prevashodno registracija preduzeća koja je opet propala posle 4. pokušaja, da dođe do ispisa akcionara koji bi stvorili uslove za početak procesa registracije. I upravo mi smatramo odgovornu vladu za to, jer pošto je predstavnik državnog kapitala, koji je predstavnik vlade, jel, u preduzeću, on je rekao da ne može da se izvrši to i on je prekinuo sednicu.
Osim zahtjeva da se riješi status zavoda, tražimo isplatu za ostalih dugovanja, kaže Markovićeva.
Nama se duguje 3,5 plate, 8 toplih obroka, regres, posla nema, znači uslova da nešto zaradimo nema, tako da smo mi u jednom beznađu.
Predsjednik vladine i radne grupe, imenovane za prevazilaženje problema u funkcionisanju Zavoda za distrofičare Čedo Kovačević, kaže da su se problemi u zavodu gomilali godinama i da ih je teško riješiti preko noći. Vlada, prema riječima Kovačevića, za sada pomaže zavod isplaćujući minimalne plate radnicima od 250 maraka.
I vlada isplaćuje, znači ona je već isplatila dvije tranše, i to na sastanku u dogovoru sa sindikatom i poslovodstvom, oni su i predstavnik državnog kapitala, oni su rekli da je to otprilike kraj oktobra da bi mogli završiti statusnu. Međutim, jedna skupština je propala, to je činjenica, zato što predstavnik državnog kapitala, naravno, da li je imao, on tvrdi da nije imao smjernice, međutim, sad smo kao radna grupa i kao ministarstvo dali smo mu smjernice tako da on može da djeluje i oni su dužni da zakažu skupštinu, naravno tu ima ona zakonska procedura.
Radnici ne negiraju to, ali kažu to nije trajno rješenje za prevazilaženje problema u Zavodu za distrofičare.
Mi moramo da budemo korektni prema vladi, oni jesu izašli u susret radnicima, pomagali su nas materijalno, međutim to nije rješenje. Jer sutra nam više neće pomagati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U selu Podravanja opštine Srbenica zarazna bolest bruceloze sa ovaca prešla je i na ljude. Moguće novo širenje ove bolesti uznemirilo je žitelja ovog sela, javlja se Adik Salimović.
U selu Podravanje kod Srebrenice od bruceloze je oboljelo 18 stanovnika, a eutanazirano 280 ovaca koje su zakopane u neposrednoj blizini sela. Ovih dana medvjedi su otkopali jamu na lokaciji Gornji Grabić i pojeli uništene brucelozne ovce. Oni sada mogu da prenesu virus bruceloze i na druga područja, kaže Ilijas Begić, opštinski inspektor za šumarstvo, lov i ekologiju.
Time može da nastane velika šteta i sigurno je nastala velika šteta u lovačkom društvu. Javor je se mora izvršiti praćenje medvjeda, izvršiti njihov odstrel da ne bi došlo do zaraze i širenja zaraze jede. I medvjedi mogu prenijeti zarazu ovih zoonoznih bolesti na pašnjake pa da se ponovo zaraze stada koja su sa tog aspekta čista.
Kad je ustanovljeno da je oboljelo i 18 osoba, mještani Podravanja su izrazili protest i zabranili da se ukop eutanaziranih ovaca vrši u blizini Podravanja. Medvjedi su sada stvorili novi problem. Građani Podravanja tražiće zaštitu svojih prava, kaže Bogdan Jovanović, predsjednik mjesne zajednice Podravanje.
Poručujem sa zbora građana iz mjesne zajednice Podravanje da tražimo zaštitu života i stoke koja je ostala po nalazima da su ispravno. Pa tražimo svu pomoć od vlade RS-a, od svih organa BiH da nam se obezbedi cisterne koja će nam dovesti čistu pitku vodu, bazeni koji bi mogli da se nadvijaju pred kućama svakog domaćina.
Mještani Podravanja tražit će da im se obezbijedi istočna hrana za zimski period kako bi prehranili i sačuvali ono malo stoke koja još nije zaražena. Ako se njihovi zahtjevi ne ispune, kako kaže Jovanović, bit će prinuđeni da se isele iz Podravanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture. U Tuzli su prethodnog vikenda okončani književni susreti Cum Granus Salis. Nagrada Meša Selimović i posjećanje Maje Nikolić.
Žiri je odlučio da ovogodišnju nagradu Meša Selimović dodijeli romanu Grad u zrcalu nije Sokovac.
Tako je jedna od najznačajnijih književnih nagrada na Zapadnom Balkanu Meša Selimović pripala Mirku Kovaču za roman Grad u zrcalu. Ovo je jedinstveni roman koji se bavi našom zbiljom, koja nikada ne odustaje od vrhunskog zahtjeva da je literatura prije svega umjetnost i plemenita vještina, rekao je predsjednik žirija Mile Stojić. Kovač je Mešu Selimovića osobno poznavao, te mu je ova nagrada tim i draža i emotivno je prihvaća.
Pa nagrada mi znači ono što sam već rekao u jednom emotivnom smislu mnogo, baš zato što nosi jedno ime, ne samo osobe koju sam poznavao i s kojom sam se družio i sjedio i po kavanama i na nekim književnim večerima, nego i sam volio njegovu literaturu. Mi smo različiti pisci, ali u svakom slučaju on je pisac za divljenje po onome što je ostavio u ovoj književnostima, da tako kažem.
Tijekom književnih susreta Cum Granus Salis promovirana je i knjiga Ivana Lovrenovića Katakombe u Varcaru, koja je kao zbirka kolumni objavljenih u tjednicima i dnevnim novinama nastajala puna tri desetljeća.
Današnja Bosna i Hercegovina, bez obzira na to kako je mi doživljavamo, da li je volimo ili ne, ona danas živi neki svoj tranzicijski, neki uobličujući proces.
Ivan Lovrenović se dotiče činjenice da obični život ljudi u sebi sadrži nešto što ljudi ne moraju znati definirati. Bitna je volja za životom koja se ne veže ni za kakve ideologije ili životne kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mirna Sadiković i novi pregled vijesti.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u posjeti je Briselu, tokom koje će se sastati sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom i obratiti se Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo predsjednicima parlamenta i vlade Švedske povodom mogućnosti prijevremenog puštanja na slobodu haške osuđenice Biljane Plavšić, u kojem ističe da bi bilo kakav akt milosrđa prema Biljani Plavšić bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem kojem je učestvovala i za koji je osuđena. Stranka demokratske akcije danas je oštro kritikovala izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je u Banja Luci ustvrdio da je važna saradnja ne samo sa Republikom Srpskom, već i sa drugim zemljama u ovom dijelu Evrope. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je neprihvatljivo da se odgovornost za nerad institucija u Bosni i Hercegovini pripisuje liderima političkih stranaka i najavio da će takav stav prenijeti na sutrašnjem sastanku šestorice lidera vladajućih stranaka, kojim će prisustvovati i novi zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 9 do 24, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena.
Toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Enes Svinišić, Miran Sadeković i Milad Obradović.